Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Suntem în plin sezon de sărbătoare. Chiar dacă data de 25 decembrie este una pur convențională și, din păcate, foarte comercială, aceasta nu înseamnă că a ne gândi, a cânta și a vorbi despre nașterea Mântuitorului nu poate fi un mod bun de a ne reconecta cu cerul. Iar azi, la a doua opinie, aș vrea să ne conectăm cu semnificația acestui eveniment, întruparea lui Iisus și, mai mult decât atât, legătura dintre prima și a doua sa venire. Discutăm acest subiect împreună cu pastorii Lucian Floricel și Robert Mandache. Dar mai întâi vom urmări un material pregătit de Opinia Production.
Orașele lumii și-au îmbrăcat hainele de sărbătoare. Numită Advent, mai mult în vest, sau Crăciun, mai mult în est, nașterea lui Iisus aduce bucuria speranței în toată lumea creștină. Sau așa ar trebui. Se știe că la începutul bisericii creștine, nefiind menționată de niciunul dintre evangheliști, nu exista o sărbătoare specială pentru aducerea aminte a evenimentului nașterii lui Iisus Hristos. De-abia în secolul al IV-lea, Biserica Occidentală, în anul 354, Anno Domini, a stabilit ca sărbătoare data de 25 decembrie. Ea nu a fost niciodată general acceptată. Biserica Ortodoxă de rit vechi, păstrând data de 6 ianuarie până în zilele noastre. Alegerea acestei perioade a ținut de o strategie a bisericii ce a permis înlocuirea vechilor obiceiuri și tradiții păgâne cu una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, nașterea Domnului. Calendarul de Advent, cele patru duminici de dinaintea nașterii pruncului Iisus, ne aduce mai aproape o istorie ce tinde să se piardă printre tradițiile și obiceiurile ce neacă frumosul mesaj al speranței, transformându-se încet, încet într-o legendă. Se spune că, dacă vrei să îngropi un adevăr, mai întâi îl împodobești frumos. Interesant. Nu asta facem și noi? Până la urmă, pentru tine ce este istoria nașterii lui Hristos? Adevăr sau legendă? Dacă ne întoarcem la istorie, aceasta consemnează un nume. Un nume de om la vârsta senectuții, Simeon. El așteptase venirea lui Mesia dintotdeauna. Din vechile scripturi descoperise profeția și făgăduința venirii lui Mesia, iar de la Dumnezeu primise asigurarea că nu va muri înainte de a vedea nașterea pruncului așteptat. Dar, desigur, așa cum se întâmplă cel mai adesea, adevărul istoric este transformat într-o poveste. A fost trecut în lista celor 70 de traducători din ebraică în greacă a Vechiului Testament, versiunea numită Septuaginta. Dar că aceasta avusese loc undeva prin secolul 3 before Christ, la inițiativa Ptolemeilor, regii greci ai Egiptului, ceea ce ar impune concluzia că la nașterea lui Iisus, Simeon ar fi trebuit să aibă în jur de 360 de ani. Povestea ne vine de la Nichifor Calist, un istoric bizantin din secolul al XIV-lea. O altă poveste este cea a venerării lui Simeon ca sfânt. Se presupune că moaștele lui au fost aduse la Constantinopol, dar venețienii conduși de Enrico Dandolo au transferat moaștele în urma unui jaf la Veneția în biserica San Simeone Profetul. Povestea merge mai departe în orașul Zadar din Croația, unde ar fi acum de fapt moaștele bătrânului Simeon. Deci, cam așa se nasc legendele. Dar viața lui Simeon, ca fapt istoric, nu poveste, a fost o probă a ascultării de Dumnezeu până la capăt. Uneori, Dumnezeu pregătește oamenilor cea mai plăcută surpriză la capăt de drum. Pentru el, capătul luptei a fost când l-a văzut cu ochii lui pe Dumnezeu întrupat. Ținând în brațe pruncul ce împlinea așteptarea de veacuri a venirii lui Mesia și în același timp împlinirea celor peste 300 de profeții ale Vechiului Testament cu privire la Iisus, Simeon a rostit cuvintele: acum, slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Este adevărat, cu excepția bătrânului Simeon, a unei femei numită Ana, a magilor veniți din răsărit și a câtorva păstori care l-au primit cu bucurie, nimeni altcineva, nici măcar preoții care au știut și locul împlinirii profetice a venirii lui Mesia, în Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei împăratului Irod, citând din scripturi, nu l-au primit. Dar ce zicem? Astăzi am fi mai mulți? Constatarea Bibliei a venit la ei săi, și ai săi nu l-au primit. Primul advent a fost. Acum însă, istoria pregătește profetic cel de-al doilea advent, căci Iisus a promis, mă voi duce și mă voi întoarce. Tu îl aștepți? Când alții abandonează așteptarea, poate n-ar trebui uitată promisiunea din Scripturi. Mesia revine. Acum, curând, a doua oară, chiar ochii tăi îl vor putea vedea, iar mâinile tale îl vor putea atinge.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Robert Mandache și Lucian Floricel. Am auzit deseori în materialul pe care l-am urmărit cuvântul advent. Are vreo legătură cu adventist?
Cu siguranță că da. Este o strânsă legătură. Cuvântul advent, așa cum este el întâlnit în mod special în Biserica Occidentală, face trimitere la prima venire a Domnului Hristos. Dar în același timp, cuvântul advent are o strânsă legătură cu cea de-a doua venire a Domnului Hristos și aici putem să facem referire la substantivul din limba latină, adventus, care înseamnă venire. Și din acest substantiv își trage rădăcinile identitatea Bisericii Adventiste de ziua șaptea, care are ca învățătură de bază, una dintre învățăturile fundamentale, realitatea, evenimentul așteptat al revenirii Domnului Iisus Hristos, a celei de-a doua veniri a sa.
Aș vrea să vorbim un pic despre această așteptare sau mai degrabă despre pregătirea pentru ceea ce a însemnat prima și a doua venire și aș vrea ca acesta să fie subiectul nostru de astăzi, așa cum spuneam și în introducere, nu aș vrea să intrăm în polemici legate de dată, știm că nu 25 decembrie este data în care s-a născut Iisus Hristos, este doar o dată aleasă convențional pentru acest eveniment, însă mi se pare foarte important că în această perioadă să facem legătura dintre prima venire și cea de-a doua venire. Și în contextul acesta, haideți să vorbim un pic despre ce însemna sau ce înseamnă astăzi pregătirea pentru sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului, cum ar fi putut să se pregătească lumea atunci când chiar a avut loc evenimentul și ce ar însemna pregătirea pentru noi astăzi în vederea celui de-al doilea advent.
Se amintește de un calendar de advent și calendarul acesta prevedea cu cel puțin 4 săptămâni înainte o pregătire specială pentru sărbătoarea aceasta. Este o pregătire pe care foarte mulți dintre ascultătorii noștri o cunosc. Știți că este vorba și de un post care este ținut
Crăciunului.
În pregătirea Crăciunului. Crăciunul este denumirea folosită mai mult în zona aceasta răsăriteană a Europei. Pentru ce era postul? Pentru că în toate sărbătorile care izvorau din Sfânta Scriptură era nevoie de o curățire și postul era considerat o pregătire, o curățire spirituală, în așa fel încât pruncul care urma să se nască să fie bine primit. În același timp, era dincolo de pregătirea aceasta și o pregătire fizică, se face curățenie, se pregătesc bucatele, alimentele pentru întâlnirea aceasta. Apoi este o pregătire sufletească, spirituală, în care oamenii încercau să fie mai buni, pregăteau daruri, mergeau la cei care sunt fără resurse, cei care sunt săraci, în special văduvele, orfanii erau în atenție și se considera că în felul acesta se pregăteau sufletește pentru sărbătoarea, chiar dacă ea este convențională, așa cum s-a amintit, pentru sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului Hristos.
Dacă vorbim de prima venire a lui Iisus Hristos, da, de nașterea sa, de întrupare, vorbim de mai multe personaje biblice care, într-un fel sau altul, au avut mici tangențe cu ceea ce a însemnat momentul acela al întrupării. Iar un personaj pe care atât de frumos l-a surprins clipul pe care l-am urmărit este Simeon. Haideți să vorbim puțin despre bătrânul Simeon și despre ce a însemnat pentru el momentul acela al întâlnirii cu Iisus ca prunc.
Simeon este un personaj absolut fascinant. Deși referirile din Scriptură la el sunt foarte succinte, totuși Biblia surprinde câteva caracteristici ale acestui om extraordinar și mi-au atras atenția patru dintre ele. Haideți să le descoperim împreună în Luca, la capitolul 2, avem relatarea acestei întâlniri speciale între Simeon și pruncul Iisus Hristos. Versetul 25 spune foarte simplu, iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, un om. Pur și simplu, un om simplu, un om din popor, un om care nu se bucura de o atenție specială, de un statut deosebit, ci era un om pur și simplu din mulțime. Dar omul acesta ducea, și avem aici prima caracteristică, o viață sfântă, adică el reușea de acolo din mulțime să-și trăiască viața la nivelul valorilor în care credea și pe care probabil că le afirma. A doua caracteristică a lui era cu frica lui Dumnezeu, deci aceste valori pe care le întruchipa în viața lui erau rezultatul unei relații speciale cu Dumnezeu. A patra caracteristică, el aștepta mângâierea lui Israel, adică el era plin de speranță, el privea cu optimism spre viitor și optimismul lui era ancorat pe realitatea Scripturii, nu era fundamentat pe elemente care puteau să fie generate de geopolitica acelor vremuri sau orice altceva ar fi ținut de elementul uman. Și cel mai important element din descrierea acestui om, Duhul Sfânt era peste el. Asta mi-a plăcut într-un mod deosebit. Deci omul acesta era călăuzit în fiecare zi de acea voce lăuntrică a lui Dumnezeu care îl ghida într-o parte sau într-alta. Așa se face că într-una din zile Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristos Domnul. El a venit în templu mânat de același Duh și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, i-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci a văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Și în continuare Simeon își prezintă într-un mod foarte frumos motivele de laude și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
Dar care erau concret aceste motive? Pentru că el ținea în brațe, îl ținea în brațe pe pruncul Iisus, dar cumva avea o viziune profetică asupra ceea ce urma să se întâmple prin viața și prin jertfa Mântuitorului. El practic nu vedea doar momentul acela, ci vedea în ansamblu motivul pentru care pruncul era pe pământ.
Da, cred că era o bucurie îndoită. În primul rând era bucuria unui fapt împlinit, așteptat și împlinit. Este exact același tip de bucurie pe care îl experimentăm fiecare dintre noi când așteptăm cu interes să se întâmple un anumit lucru. Da? Fie că este vorba din zona relațională, fie că e vorba din zona materială, da? Așteptăm acum cu toții, de exemplu, zilele ceva mai libere de sfârșit de an. Și iată, când ele vin, această venire a zilelor libere creează un sentiment de satisfacție și de bucurie. E bine, pentru Simeon, așteptarea lui de o viață întreagă, a faptului că o profeție, un cuvânt al lui Dumnezeu trebuia să se împlinească, generează efectiv această bucurie. Să vezi cu ochii tăi că ceea ce a promis Dumnezeu s-a împlinit. Deci aceasta era prima parte a bucuriei lui. În al doilea rând, Simeon trăia cu anticipație efectele lucrării Domnului Iisus Hristos, a întrupării lui, de care probabil că el n-avea să se bucure pe deplin, având în vedere vârsta înaintată pe care o avea. Nu știm exact când
și-a sfârșit,
cât a mai trăit Simeon, dacă a apucat să vadă sau nu dintre lucrările efective, minunile Domnului Hristos, propovăduirea lui sau partea de final a misiunii Domnului Hristos, nu avem acest element. Însă, prin credință, el trăia cu anticipație bucuria unei revelații speciale pe care Dumnezeu avea să o aducă poporului său. revelație transmisă prin întruparea lui Iisus Hristos. Pentru că acesta era unul dintre motivele speciale ale venirii Domnului Hristos, și anume de a transmite lumina cunoașterii lui Dumnezeu. O experiență de care foarte puțini oameni mai aveau parte în vremea lui Simeon. Această experiență a cunoașterii lui Dumnezeu era facilitată de prezența Duhului Sfânt, de studierea Scripturilor și de o viață consacrată lui Dumnezeu.
Exact ce făcea Simeon.
Exact ce făcea Simeon, și mai puțin de expunerea lor la ritualurile și la tot spectacolul presupus de ceea ce se întâmpla la templu. Acolo se estompase deja imaginea acelui Dumnezeu adevărat.
Dar profețiile, care sunt într-un număr atât de mare, nu au fost suficiente sau nu erau suficiente pentru momentul acela de a-i convinge pe oameni că sunt în pragul unei astfel de minuni? Întruparea era chiar acolo? Pentru că avem câteva sute de profeții despre nașterea lui Iisus.
În Vechiul Testament sunt mai bine de 300 de profeții
300.
Cu privire la venirea Domnului Hristos, la viața Lui, la experiența Lui, la moartea Lui, la învierea Lui. Toate acestea fac parte din istoria profetică a Vechiului Testament. Însă, așa cum se întâmplă și acum, așa s-a întâmplat și atunci. Și anume, istoria aceasta a venirii lui Mesia a fost acoperită de obiceiuri, de tradiții, de tot felul de aspecte religioase minore, care au îndepărtat atenția de la profețiile care arătau către Domnul Hristos și către venirea lui Mesia, și au îndreptat atenția către lucrurile mărunte. Să nu uităm, avem chiar în Evanghelia după Matei, în momentul în care vin magii din răsărit, și să nu uităm că ei vin în urma unei profeții care este din vremuri foarte vechi, un profet al Vechiului Testament, Balaam, a spus: îl văd, o stea răsare din Iacob, îl zăresc de departe. Și ei bine, tocmai această stea i-a călăuzit pe magi. Au ajuns la Ierusalim, când Irod a auzit de nașterea unui prunc special, i-a chemat pe învățații de atunci, pe preoți, și i-a întrebat: voi ce știți de asta? Și în Evanghelia după Matei se spune că ei au căutat în cărți și au spus: păi, trebuie să se nască și știm și unde se naște, în Betleemul din Iudeea. Și după ce au spus lucrul acesta, fiecare și-a închis cartea profetică, a plecat și au lăsat toate lucrurile așa. În schimb, Simeon nu s-a oprit să urmărească o profeție și să spună: o să vedem ce se întâmplă cu ea, ci el a urmărit împlinirea ei. Și, într-adevăr, profetul Mica spunea de locul: și tu, Betleeme, frata, locul unde avea să se nască. Apoi profetul Isaia vorbea despre pruncul care avea să primească și un nume, și anume Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și toate lucrurile acestea au fost conturate de evangheliști în momentul în care au aplicat profețiile la nașterea Domnului Hristos. Din păcate, și astăzi, atenția noastră se pierde de la lucrurile cu adevărat importante. Pentru că, uitându-ne la așteptarea, la adventul venirii lui Mesia, și vorbim de prima naștere, și vorbim de ce se întâmplă în această, de prima venire, și vorbim de ce se întâmplă în zilele acestea, vedem că aproape toate obiceiurile, aproape toate tradițiile care sunt în această perioadă, Ignațiul, care vine de la Ignus, de asta avem și cuvântul ignifug, era zeul focului, porcul de tăiat în ocazia Ignațiului, și așa mai departe, alte tradiții n-au nicio legătură cu venirea lui Mesia. Însă Simeon a avut această așteptare. El a urmărit profețiile Vechiului Testament, le-a analizat, le-a strâns în inima lui, nu s-a dus întâmplător la templu atunci, ci el făcea lucrul acesta cu consecvență, pentru că știa că trebuie să vină
ziua,
să vină momentul ăla.
Da. Era în așteptare.
Și aștepta, nu se ducea o dată pe an: ați auzit ceva? A venit? N-a venit? Nu, ci el era acolo cu consecvență, mai ales că el primise personal acea făgăduință că nu va trece la odihnă, nu va muri până când nu îl va vedea pe Mesia.
Este de admirat această consecvență și acest interes constant cumva al lui Simeon. Ce învățăm de aici? Pentru că noi acum doar celebrăm prima venire, dar o așteptăm pe a doua. Cum să fim ca Simeon?
Sunt câteva lecții foarte valoroase din episodul acesta, Și îmi place legătura sugerată de emisiunea noastră între prima și a doua venire, pentru că, dincolo de importanța evenimentului la care privim în oglinda retrovizoare a timpului, datoria noastră este să privim în viitor și să vedem ce lecții putem să învățăm din trecut, în așa fel încât evenimentul despre care cu atâta certitudine vorbește Scriptura să ne găsească într-o stare ca aceea lui Simeon.
Asta pentru că trebuie să înțelegem încă o dată, prima venire a lui Iisus Hristos nu ar avea niciun sens fără cea de-a doua. El nu s-a născut doar ca să ne dea nouă motiv de sărbătoare la final de an, ci s-a născut pentru a trăi o viață fără prihană, pentru a se jertfi, pentru a învia și astfel făgăduința revenirii să fie valabilă și să ne dea speranța unei vieți veșnice. Dacă nu legăm prima venire de cea de-a doua, nu găsim niciun sens și nicio coerență.
Cu siguranță. Sunt aici două aspecte distincte pe care le putem menționa, și anume certitudinea venirii, prime venire a Domnului Hristos reprezintă o bază solidă pentru credința în cea de-a doua venire. După cum profețiile Scripturii referitoare la prima venire s-au împlinit, la fel se vor împlini și profețiile cu privire la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Deci, spre deosebire de Simeon și contemporanii lui, noi avem un motiv în plus de siguranță, de certitudine, avem un motiv în plus al sensului vieții, care se îndreaptă spre acest eveniment frumos al revenirii Domnului Hristos. Al doilea lucru pe care l-am putea spune aici este legat de faptul că atât prima venire, cât și a doua venire a Domnului Hristos sunt etape ale unui plan, despre care vorbește atât de frumos Scriptura. Este planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru recuperarea noastră ca oameni, pentru a ne oferi o a doua șansă și pentru a recăpăta ceea ce am pierdut odată cu căderea în păcat. Ori, planul acesta al lui Dumnezeu, cu siguranță că ar fi absolut incomplet fără aceste două etape. Da, prima venire a Domnului Hristos și cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Acum, dacă ar fi să ne referim la acea parte, la prima parte a întrebării dumneavoastră, legat de atitudinea sau de lecțiile pe care le putem învăța din
ceea ce s-a întâmplat,
din așteptarea lui Simeon, sunt câteva elemente principale. În primul rând, văd aici preocuparea pentru stă scris. Noi avem tendința de a ne forma imagini cu privire la realitatea din jurul nostru și, în mod special, cu privire la viitor, condiționați fiind de o multitudine de experiențe și de elemente. Da? Pot fi elemente culturale, pot fi elemente care țin de educația noastră și lista poate fi lungă. Însă, din experiența lui Simeon, înțeleg că este vitală apropierea noastră cu onestitate, cu sinceritate de adevărul curat al Scripturii. Atunci când ne lăsăm așteptările modelate de cuvântul Scripturii, ne vom regăsi în categoria lui Simeon. Apoi, mai este un element important aici, încerc să îmi dau seama de ce atât de puțini au reacționat corespunzător la mărețul eveniment al primei veniri a Domnului Hristos. Și probabil că o parte din explicație este legată de faptul că imaginile lor mentale, clișeele lor, erau setate de anumite condiționări culturale. Așteptările lor erau virusate de contextul în care trăiau, și anume trăiau sub robia romană și ei așteptau să vină un eliberator în putere, cu mare slavă, cu pompă, care să aducă acest tip de rezolvare a problemelor lor. Evident că această proiecție asupra venirii Domnului Hristos nu se potrivea cu evenimentul care s-a întâmplat fix după cum a spus Scriptura. Iar aceste proiecții, înțelegem că nu se potriveau cu descrierea Scripturii. Din acest motiv este extrem de important pentru noi astăzi să filtrăm tot bagajul cultural, toate condiționările la care am putea să fim supuși de mass media, de zestrea noastră religioasă, de educație, de influențele la care suntem supuși, și să așezăm în locul acestora adevărul curat al Scripturii. Cred că asta ne poate ajuta să fim pregătiți, să ne dorim și să ne bucurăm cu anticipație de evenimentul celei de-a doua veniri a Domnului Hristos.
Poate ar trebui amintit încă un lucru aici, și anume legătura aceasta dintre prima venire și a doua venire în general s-a rupt. Și avem studii care au fost făcute, un studiu de acum câțiva ani pe aproximativ 10.000 de preoți și pastori din toate bisericile creștine, cam de pe toate continentele, a arătat un lucru studiul acesta, și anume că mai bine de 90%, și atenție, nu credincioși, ci lideri mai bine de 90% dintre ei nu mai cred în ce privește revenirea Domnului Hristos. Și asta este partea dureroasă, pentru că s-a fragmentat. Avem sărbătoarea primei veniri, ne aducem aminte, pruncul, însă fără dimensiunea celui de-al doilea advent, fără dimensiunea revenirii lui Hristos, sărbătoarea aceasta
nu are niciun sens.
Nu are niciun sens, nu are nicio valoare. De aceea noi încurajăm, și așa cum se amintea, încurajăm studierea Scripturii și păstrarea continuității profetice, pentru că dacă avem atâtea profeții cu privire la prima venire, avem tot atâtea profeții, foarte multe profeții, care ne prezintă a doua venire a lui Hristos.
În afară de studiul acesta al Scripturii, pe care, iată că l-ați amintit, concret, ce puteau face oamenii înainte de prima venire și ce putem face noi astăzi înainte de a doua venire?
În afară de această pregătire, de această cunoaștere a Scripturii, este vorba de dorul, de acea căutare pe care Dumnezeu până la urmă a pus-o natural în noi.
Spune, e suficient doar să știi?
Nu este suficient să știi. Am dat exemplul acelor învățați și preoți care au fost chemați de Irod. Au fost întrebați, știți ce se va întâmpla și unde se va întâmpla? Da, știm. Și au plecat. Și n-au băgat în seamă nașterea lui Hristos. Nu este suficient să știi, ci această cunoaștere trebuie să o ancorezi în legătura cu Dumnezeu, în legătura personală cu Dumnezeu.
Și în viața de zi cu zi.
Da, mi-a plăcut foarte mult întrebarea aceasta. Este cumva nouă pentru mine, proaspătă. Nu mi-am pus-o până acum. Cum ar fi trebuit să se pregătească contemporanii Domnului Iisus Hristos
pentru venirea sa?
Pentru prima venire, da? Și am încercat câteva răspunsuri la întrebarea asta. Și răspunsurile țin de rostul pe care îl avea poporul Israel. Poporul acesta a fost adus la existență cu un scop absolut precis, și anume ca prin intermediul lui să fie răspândită adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Cunoaștere umbrită de idolatrie și de toate celelalte elemente pe care le cunoaștem. E bine, în momentul în care, în cadrul, în contextul poporului Israel, avea să se nască Iisus Hristos, care aducea cu sine cea mai înaltă descoperire a ceea ce însemna caracterul lui Dumnezeu, misiunea principală a acestui popor era să vestească acest eveniment.
Și să îndrepte atenția către Iisus Hristos.
Exact, exact. Deci fiecare dintre cei ce făceau parte din poporul acesta, aducându-și aminte de rostul identității lor, da, ar fi trebuit să se pregătească, să-și dorească, să se bucure cu toată inima de evenimentul ce avea să aibă loc, să fie cu toții cu reflectoarele ațintite asupra acestui eveniment, asupra evoluției Domnului Hristos și a lecțiilor pe care acesta urma să le descopere.
Astfel încât să fie o lumină pentru cei din jur, pentru celelalte popoare.
Exact, pentru că apoi, preluând această experiență a cunoașterii lui Dumnezeu, să o poată transmite mai departe conform așteptărilor lui Dumnezeu. Din păcate, celelalte elemente au năvălit, au năpădit viața acestor așteptători, și cei care l-au așteptat cu adevărat și au reacționat corespunzător au fost câțiva și surprinzător, unii dintre ei nici nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu.
Am ajuns aproape de finalul emisiunii, iar concluzia vă invit să fie răspunsul la cea de-a doua parte a întrebării mele. Ce să facem noi astăzi în așteptarea celei de-a doua veniri?
Mi-a plăcut foarte mult una dintre afirmațiile materialului, și anume că Dumnezeu i-a pregătit lui Simeon o surpriză extraordinară la finalul vieții lui. Dacă am dorit să ne bucurăm de această surpriză extraordinară pe care Dumnezeu o poate așeza nu doar la finalul unui an, cum suntem acum, ci la finalul vieții experienței noastre de viață, este să cultivăm o relație personală cu El, să ne lăsăm mintea influențată de adevărul Scripturii și conștiința de Duhul Său cel Sfânt. Și atunci, cu siguranță că făgăduința surprizei lui Dumnezeu pentru noi și, evident, a pregătirii noastre pentru revenirea lui Iisus Hristos se va realiza și va aduce bucurie.
Și ne va surprinde pozitiv, nu exact. Într-un sens negativ. O concluzie, vă rog.
Aș lega două pasaje biblice. Pasajul în care Domnul Hristos spune, iată, eu vin curând, și este promisiunea. Și ultimele cuvinte din Sfânta Scriptură, așa se încheie și Biblia, este răspunsul nostru. Amin, vino Doamne Iisuse.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă doresc să vă bucurați de zile frumoase, de sărbătoare, nașterea Mântuitorului să fie cu adevărat un motiv de bucurie. Dar vă invit ca ceea ce faceți zi de zi să vă mențină conectați cu ceea ce așteptăm. A doua venire. Dacă adesea i-am condamnat pe cei de acum 2000 de ani că nu l-au așteptat și nu l-au primit pe Mesia cum se cuvenea, să nu facem și noi aceeași greșeală, ci, la fel ca bătrânul Simeon, să fim gata să spunem: am văzut mântuirea ta.